Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Ego Euskal Herriko batasun sindikala izan daiteke Palestinan gertatzen ari den larritasunaren beste adibidetako bat. Elkartuta ikusi ditugu, isilune luze batean, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, CGT, Steila, Solidari, N, Etxalde eta Iru. Palestina eta Libanoko genozidioa salatu dute sindikatuek. Koldo Sainz, LAB sindikatuko nazioarteko harremanetako arduraduna da.
Gaur egun historikoa dela, lehenengo aldiz Euskal Herriko sindikatu guztiak mobilizatzen ari garelako Gernika Palestina herri ekimenak deituriko mobilizazio egun batean, ez? Eta gure ustez horrek gauza ezberdinak adierazten ditu. Adierazten du alde batetik 11 aldiz erakutsi duen bezala Euskal Herria herri solidarioa dela eta munduan zapalduta dauden herri guztien ondoan borrokatzen jarraitzen duen herri bat dela, ez? Eta bertze alde batetik agerian gelditzen dena da genozidioren larritasuna eta nazioarteko testuinguru honen larritasuna zen mailatakoa denez.
Israelek erasoak areagotzen jarraitzen du Gaza iparraldean, azken 15 egunetan 500 lagun hil ditu Israelek jabalian. Gaza iparraldeko hiru ospitale nagusien aurka egin du eraso Israelgo armadak. Munduko elikagai programaren arabera, Gaza iparraldean ez da laguntza humanitariorik sartu urriaren batetik. Stop genozidioa suetena orain esateko eguna da gaurkoa, beste behin deialdi hori egin du Gernika Palestina plataformak. Urriak 21 ditu gaur, astelena da, berehala ekarriko ditugu hiru Iruñerrian gaur informazio izan diren bestelako gaiak.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Joan den astean izan zen pobreziarekin amaitzeko nazioarteko eguna, hori aipatu du gaur gurean Elma Saez gizarteratze, gizarte segurantza eta migrazio politiketako ministroak. Esfortzuak batzeko dei egin du, erkidegoen artean, eta gutxieneko prestazioekin aurrera egiteko pobreziari aurre egin nahi bazaio. Iruñeko udalak bere aldetik jakinarazi du azpiegitura berde eta urdinen planaren barruan 25 egitasmo balietsitako memoria gisara hartuko dituela, adibide modura, hirigintza jasangarrirako planifikazio berri gisara. Zer esan nahi duen hornek? Bada, duela lau urte abian jarritako proiektuarekin aurrera segitzeko asmoa duela udalak, hiria oinezkoentzako zein bizikletan dabiltzanentzako erosoago egiteko eta gune berde gehiago ezartzeko. Hala, aldaketa klimatikoari aurre egin eta ingurumenean oinarritako diren egitasmoak dira aurrera eramanen dituztenak. Horrez gain, jakinarazi du, bi arrasiko direla Pio 12a eraldatzeko lehen faseko lanak. Eta Carlos Hirugarrena etorbidean, Orreaga zeharkalarekin elkartzen den gune horretan, gaur goizez eta arratsaldez informazio gune bat izanen da. Guztientzat, giza immunoeskasiaren virusaren inguruko proba egiten ari diraan, eta informazioa helarazten ere bai. Atzo izan zen, Gibaren nazioarteko eguna, eta ohartarazi dute urtero Nafarroan 30 kasu atzematen direla. Egonkor mantentzen da kutsatze tasa, hortik behera egin beharko litzatekela uste dute. Gakoa prebentzioa da. Eta asteburuak utzi digunaren artean Zangozan izandako Nafarro oinez ere aipatuko dugu. Kontent dira gaur ikastolako kideak atzo ateratako egun borobilarekin, eguraldia lagun milaka izan ziren euskararen alde Zangozara gerturatutako herritarrak. 2025ean Atarrabian izanen da ikastolen festa, Paz de Ziganda hartuko du hirugarrenez Nafarro oinez. Eta horietan guztietan barneratu aurretik, kaleko giroari ere erreparatuko diogu, giro eguzkitsua, zerua oskarbi dugu, 25 graduraino igoko da merkurioa gaur eta giroa atsegina izanen da. Ego ukituko aize fina dabil gaur, bihar ere antzerako giroa izanen dugu.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Flop Kultura bideopodcastaren denboraldi berria bertan da.
Katy Perryk 75 urterekin saiatzen Rosalia izaten, heldu da hain berandu festa honetara.
Aste artero Euskal Herria Irratia.eus webunean eta Spotifyn eta gaueko 9etatik aurrera Iruñerriko dialean entzungai.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Orain 2024ko ereduetan deskontuak eskuragarri, deitu eta informa zaitez.
Planikop, zure konfientzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Hemen da, Nafarroako edizioaren azoka. Urriaren 23tik 27ra Sarasate pasealekuan. Nobedadeen aurkezpenak, idazleen liburuen sinatzeak, hitzaldiak, ez galdu kulturarekin hitzordua. Zatoz, eman bostekoa kulturari eta murgildu liburu bakoitzaren istorioan. Antolatzailea Editargi, babeslea Nafarroako Gobernua.
Iruñerrian gaur. Albisteak.
Ego Euskal Herriko Batasun Sindikala izan daiteke Palestinan gertatzen ari den larritasunaren beste adibidetako bat. Elkartuta ikusi ditugu isilune luze batean Ela Lab, Comisiones Obreras, UGT, SK, CGT, Steila, Solidari, N, Etxalde eta Iru. Palestina eta Libanoko genozidioa salatu dute sindikatuek, Koldo Sainz Lab sindikatuko nazioarteko harremanetako arduraduna da.
Gaur egun historikoa dela, lehenengo aldiz Euskal Herriko sindikatu guztiak mobilizatzen ari garelako Gernika Palestina herri ekimenak deituriko mobilizazio egun batean, ez? Eta gure ustez horrek gauza ezberdinak adierazten ditu. Adierazten du alde batetik 11 aldiz erakutsi duen bezala Euskal Herria herri solidario bat dela eta munduan zapalduta dauden herri guztien ondoan borrokatzen jarraitzen duen herri bat dela, ez? Eta bertze alde batetik agerian gelditzen dena da genozidioren larritasuna eta nazioarteko testuinguru honen larritasuna zen mailatakoa denez.
Stop genozidioa langileok Palestinarekin irakurtziteken gaur goizean Iruñeko udal plazan egin duten elkarretaratze horretan bandera palestinarrak nonahi zeuden elkartasuna adierazi diete Imanol Pascual, Ela sindikatuko Nafarroko idazkari nagusia da.
Salatu nahi duguna da genozidio baten aurrean gaudela eta genozidio hori ematen ari dela Europar Batasunaren konplizitatearekin. Horregatik ere, zuzenki interpretatu nahi dugu estatuko Espainiar estatuari, exigitzeko batetik armak gehiago Israeli ez saltzea, eta bestetik ere harreman komertzialak behin betiko zetetzea horrelako estatu hiltzaile baten aurrean. Eta azkenik, hemen gaude sindikatuok, dei egiten diegu Nafarroako langilei, jarrai dezatela mobilizatzen, behin betiko lortzeko benetako zuetena, eta baita ere Palestinaren okupazioa bukatzea.
Beste bi eskaera ere bai, bata patronalari, bestea gobernuei, Koldo Sainz Lab sindikatua.
Alde batetik interpelazioa patronalari, behingoagatik Israelen gerra estrategiarekin, Israelen estrategia militararekin eta sionismo genozidarekin behingoagatik harreman oro puskatzeko. Eta bertzetik nazioarteko komunitateari, gobernuei eta instituzioei, azkenean, batez ere, Estatu Batuen eta Europar Batasunaren babesarekin, Israelen impunitatea eta impunitate oro babesten eta bermatzen ari direlako.
Eta nolabait itxaropenerako mezua ere helarazi nahi izan dute, bereziki zenbait ekintza tarteko.
Astearen hasieran, Irlandan, solidario talde batek nola Shannoneko aeroporta blokeatu zuen, Israelera arma garraiatzen zituzten, hegazkina blokeatuz. Eta ikusi genuen astearen bukaeran ere nola Piroeko portuko langileak Israelera arma garraiatzen zituen itsasontzi bat blokeatu eta armak nola ustu zituzten, ez? Eta horrek esperantzarako arrazoiak ematen dizkigu, baina zoritxarrez hori ez da nahikoa. Eta hemen gure azkeneko interpelazioa. Gure azkeneko interpelazioa langile klaseari, sindikalgintzari eta nazioarteko sindikalgintzari. Presionatu ditzagun, aktibatu ditzagun gure eskura ditugun presio mekanismo guztiak nazioarteko komunitatea presionatzeko bingoagatik konponbide integral baterako negoziaketak abiatzeko, Palestina libre bat bermatzeko eta preso eta ieslari palestinarrak bingoagatik beraien etxean libre eta aske egoteko.
Izan ere, Israelek erasoak areagotzen jarraitzen du Gaza iparraldean, azken 15 egunetan 500 lagun hil ditu Israelek jabalian, Gaza iparraldeko 3 ospitale nagusien aurka egin du eraso Israelgo armadak. Munduko elikagai programaren arabera, Gaza iparraldean ez da laguntza humanitarioak sartu urriaren batetik. Stop genozidioa zuetena orain esateko eguna da gaurkoa eta deialdi hori egiten ari da Gernika Palestina plataforma. Hasan Al-Khatif, Palestinako kidea izan dute gogoan gaurko elkarretaratzean goizean, atzo Israelgo bombek hile egin zuten, marrazkilaria zen eta hainbatetan Gernika Palestinaren deialdiak zein beste asko zabaltzen zituen. Arratsalderako ere hainbat herritan egina du deia Gernika Palestina plataformak elkarretaratzeak eta protestak egiteko. Joan den astean izan zen pobreziarekin amaitzeko nazioarteko eguna, gaur ere horri begira jarriko gara, izan ere horixe aipatu du gaur gurean Elmas Saiz gizarteratze, gizarte segurantza eta migrazio politiketako ministroak. Esfortzuak batzeko dei egin du erkidegoen artean eta gutxieneko prestazioekin aurre egitera pobrezia horri.
De sumar esfuerzos en ese objetivo tan importante que es la lucha contra la pobreza y alcanzar la inclusión plena.
Izan ere, ohartarazi du gutxieneko errentak jaitsi egin dituztela Espainiako 17 erkidegoetatik 12k ahal duen guztian eginen duela hori ez gertatzeko esan du, ezin delako murrizketarik onartu. Ahalik eta indarrik handiena egin behar da gizarteratze osoa eskuratu ahal izateko esan du Elma Saizek. Eztabaida eta elkarrekin ikuspuntu desberdinak tartekatuz bidea egiteari dei egin dio, pertsonak zentroan jarri eta egoera zaurgarrienei aurre egiteko. Bada, iritziaren tartea zabalduko dugu gaur, gai hausebera urtu baitu bere gaurko zutaberako Gara Gonzalezek.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Nafarroan, 115.000 pertsona pobrezia eta edo gizarte bazterketa sufritzeko arriskuan daude. Nafarroan bizi garenon 117.2. Baina, zenbaki hauen atzean, bizitza eta egoera ezberdin asko daude. Eta ez dira pertsonek aukeratutako egoerak. Egitura baldintzen emaitza dira. Zenbaki hauen atzean, errenta bermatua jasotzen duten pertsonak daude bai. Baina baita, soldata nahikoa jasotzen ez dutenak. Edota, alargutasun pentsio txiki bat jasotzen duten horiek. Egoera guztiak garrantzitsuak dira. Eta gizarte bezala, pobrezia egoera guzti horekin bukatzeko konpromisu zurruna hartu behar dugu. Bai, gizarte guztiaren konpromisu zurruna beharrezkoa da. Politika egiten duten horiena, benetazko inklusioa bermatuko duten politikak sustatuz, eta egunerokotasunean, Nafarroan bizigaren guztion konpromesua, gorroto diskurtsoen kontra eginez. Baina, puntu honetan, beharrezko ikusten dut zehaztea, pobrezia ekonomikoa ez dela zenbaki hauek eskutatzen duten errealitate bakarra. 115.000 zenbakiaren atzean, zaugarritasun egoera pila daude, etxe bat alokatu ezin duten milaka pertsona, osasun mental arazoak dituztenak, eta osasun publikoan zita bat lortzerik ezinezkoa dutenak, mota ezberdin askotariko violentzia jasatzen dutenak, edota kalean bizitzera behartuak dauden ia 400 pertsona. Egoera guzti hauek Nafarroan gertatzen dira, gure herrian. Ezinbestekoa da, denon lana eta borroka pobrezia eta bazterketarekin bukatzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aipatu dugu Elma Saiz ministroa gaur izan dela Iruñean, Maria Txibite lehendakariarekin batzartu da besteak beste, eta badakizue, Espainiak duela hiru aste presoi eraginen dien lege erreforma onartu duzuela. Neurriak zenbait presori eraginen handie, sareko kide izan da gaur gurean Metropoli Forala saioan Peio Arginarena.
Europar Batasunak presoen zigorren bateratzea agindu zuen 2008 urtean. Euskal presoei dagokienez, Espainiak ez du bete agindu hori. Orain legearen erreforma etorri da eta 52 presori eraginen die neurriak. Zigorrak zuzenduko dituen legea urrats handia da presoen egoeraren konponbidean. Hala esan digu sare elkarteko kide Mikel Mundiñanok.
Banan-banan ikusi beharko da, nola geratuko den bakoitzaren egoera, baina 52 euskal presori eragingo liokela zuzenean, modu batean edo bestean, zigor batuketa hori. Ez? Horietatik 7 presoren kasuan, ba nola bitere pilaketa hori egiten denean, argita garbi ikusiko dela, ba batzuek inkluso 2022 urtean lortu behar zutela askatasuna, eta azken batean baita ere hor aipatu behar dena da, azken 10 urte hauetan kartzelatik atera direnen kasuan ere, pues hoiek bai sortutako kalteak ez dizkiotela inori, ez dutela konponduko, ez? Baina askoz lehenago atera behar zirenak kontatu izen balizkiote, ba Frantziako estatuan egon diren denbora hori.
Mundiñanoren ustez, egoera politikoaren normalizazioaren bidean, neurri garrantzitsua da Madrilgo gobernuak hartutakoa, sareko okideak nabarmendu digu, biktima guztien aitortza eta presoen egoera zuzentzea ezinbestekoak direla elkarbizitza sendotzeko.
Baina guke aterabide osoaren mezua ere zabaldu nahi dugu, ez? Osea, uste dugu badela ordua honekin bukatzeko, konponbidean jarri behar ditugula gatazka luze eta gogorronek utzi dituen ondorio guzti horiek, ez? Eta guk bi ardatzetan oinarritzen ditugu, alde batetik biktima guztiek merezi duten aitortza, hau da, herri honetan sufrimendu guztien biktime merezi duten aitortza, eta beste alde batetik preso ieslari eta deportatuen auziari konponbide integral eta justo bat ematearena, ez? Zer pasatu den jakiteko, atzera begiratu behar da, ez errepikatzeko berme batzu sortzeko.
Iruñeko kartzelan, zazpi dira euskal presoak, aurki kalean izan daitezke horietako zenbait.
Astelenarekin izaten ditu Iruñeko udalak tokiko gobernu batzarrak eta gaur bi gai jorratu dituzte edo behintzat bi horiek eman dituzte argitara. Azpiegitura berde eta urdinen planaren barruan, jakinarazi dute 25 egitasmo baliotsitako memoria gitxara hartuko dituztela, adibide modura hirigintza jasangarrirako planifikazio berri gixara. Zer esan nahi duen horrek, bada duela lau urte abian jarritako proiektuarekin aurrera segitzeko asmoa duela udalak, hiria oinezkoentzako zein bizikletan dabiltzanentzako erosoago egiteko eta gune berde gehiago ezartzeko. Hala, aldaketa klimatikoari aurre egin eta ingurumenean oinarritutako egitasmoak dira aurrera eramanen dituztenak. Josea Baurrea da, gobernu estrategiko, hirigintza, etxebizitza eta agenda 2030 zinegotzia.
Helburuak dira bereziki aldaketa klimatikoaren aurrean erresilientzia lortzea, pertsonendako onurak ere lortzea eta baiteko bioanistasun urbano bat ere izatea.
Beti... Urtea amaitu aurretik garatu nahi dituzte 25 ekimen horiek, horien artetik 6 zuzenean parte hartze prozesuetatik iritsitakoak dira. Arruna izeneko proiektuan barne biltzen dira guztiak eta 2,7 milioi euro jaso ditu trantsizio ekologikorako planetatik, Europatik. Adibide batzuk jartzearen esanen dugu ekimen horietako bat Buztintxurin izanen dela, Gipuzkoa etorbidean birmoldaketak eginen dituztelako. Arrotxapean Anelier pasaelekoan naturgunea eginen dute, Ziudadelan ingurumen erreserba bat jarriko dute eta Aldezarreko kale berrian ere vegeta gehiagoko guneak ezarriko dituzte. Honen informazioa, xe herritarrei emanen diete, hilaren 28an kondestablearen jauregian arratsaldeko 6etatik aurrera eginen duten jardunaldi baten bitartez. Hori batetik, bestetik aurreratu dute, bi arrasiko dituztela Pio 12. Etorbidearen eraldaketaren lehen faseko lanak, Iturrama eta Pedro Lehenak alen arteko lanak dira lehenak, Borja Izagirre da, hiri bizigarria eta etxe bizitza zinegotzi ordezkaria.
Biarraziko direla Pio 12 korridore jasangarriaren lehen faseko obrak. Horrela, mugikortasun jasangarri erreal baten aldeko apostu egiten jarritzen dugu Iruñan. Herritarrek dakiten bezala, hiriko arteria nagusienetako bat aldatzen ari gara, zera hobetzeko. Ba, ingurumena, garraio publikoa, bizikleta sarea eta azken finean oinezkoentzako espazio publikoa.
Programa akordioan erdietsitako lanak izanen dira hauek, azken lau urteotan geldirik izan direnak blokeo horri irtenbide ematen hasiko direla azaldu du Izagirrek, bide emateko hiri atseginago bati.
Korridoreaz ari garenean, kale osoaren zabaleraz edo sekzioaz ari garela hitz egiten. Hau da, espaloiez, bilabesen paradetaz, berdeguneez, norabide bakarreko bidegorri seguruez eta garraio publikoaren lentasunaz. Ez gara hitz egiten ari 36 plaza aparkamentu plazei buruz. Azken finean, hiri proiektu aurrerakoi baten batez ari gera hitz egiten.
Guztira, 1,8 milioi euroko aurrekontua bideratu behar dute proiektua garatzeko eta Nafarroko gobernuaren lankidetza ere badu, hortik iritsiko baitira 450.000 euro. Iruñeko udaletik, Carlos Hirugarrena etorbidea Orreaga zeharkalarekin elkartzen den gune horretara joko dugu, gaur goizez eta arratsaldez informazio gune bat izanen delako nahi duen guztiarentzat. Giza immunoeskasiaren virusaren inguruko proba egiten ari diraan eta informazioa helarazten. Atzo izan zen Gibaren nazioarteko eguna, eta ohartarazi dute urtero Nafarroan 30 kasu inguru atzematen direla, egonkor mantentzen da kutsatze tasa hori, hortik behera egin beharko litzatekela uste dute. Gakoa, prebentzioa da. Itxaso Bakedano seksologoarekin hitz egin duguan.
Giza immunoeskasiaren virusa, ez? Uste dut nolabait ere kalera atera behar dugula, ez? Eta bai, hemen egongo gara Carlos Etorbidean, goizeko 10:30etatik ordubiak arte eta aukera egongo da proba egiteko gure elkartera bideratuko ditugu probak eta baita ere, jarri dugun mai informatibo honetan, sexologia eta sexualko laritzari buruz hitz egin dezakegu.
Zein da Nafarroan egoera?
Azken urteetan batez ere, ez? Nafarroko gobernuak argitaratu duen azkenengo informean, argita garbi dago 2023an sexu bidezko transmisioak gora egin zutela, ez? Eta orduan batez ere gazteetan, baina orokorrean gorakada hori nabarmena da, hainbat gaixotasunetan.
Zergatik da garrantzitsua frogak garaiz egitea?
Frogak garaiz egitea dakarren abantaila da, bizi kalitatea hobetu dezakela, ez? Eta orduan argita garbi dago detektatzen baldin badugu lehenago, aukera egongo dela, nolabait ere, tratamenduekin hasteko lehenago eta orduan aukera ona da, ze gero egia da, gibarekin bizi diren pertsonek, ez, hobesan da, bizi kalitatea ona da eta beste gaixotasun kroniko bat bezala da, ez, hartze dituzte haien botikak, baina esango nuke bizi kalitatea ona dela, baina egia da, importantea dela eta azpimarratuko nuke hau, ez, proba egitea, ez.
Eta froga horiek erraz egiten dira.
Bai, hori da, listu pixka bat hartzen da, eta 15 minutu, 20 minututan ja emaitza dago. Egia da gero, importantea dela, ez, odolan analisi batekin kontrastatzea, eta aipatu beharra dago ere, naiz eta proba egin dudan, baina arriskuko praktika hori, zerrakit, pasaren asteburuan izan baldin badut, ez du detektatuko. Hau da, 3 hilabete pasa behar dira, nolabait ere, antigorputz horiek edo analisi horietan ikusteko, ez?
Oraindik ere gizartean estigma handia dago gaiarekin.
Bai. Baina orokorrean sexu bidezko gaixotasun guztiekin, ez? Eta egia da, batzuetan beldurra ematen duela, batzuetan gaitabua denez, normalean zailtasunak ditugu, ez? Gai hauen inguruan hitz egiteko eta estigma hori hor dago.
Honetan ere gakoa da prebentzioa.
Bai, noski, prebentzioa eta esango nuke sexu hezkuntza, ez? Egiten den sexu hezkuntza esango nuke nahiko eskasa dela gaur egun, ez? Egia da instituto gehiago eta erakunde gehiago gutxinaka sartze dituztela haien egunerokoan sexu hezkuntzako saioak eta baina oraindik lan handia dago egiteko, bai.
Eta prebentzioa aipatzen duzuela, nola prebenitu daitezke halako gaixotasuna?
Aldi batetik, ez, osasun sexualak nola baitere bermatzen du egiten ditugun praktika horiek modu prebentiboan egitea, ez? Orduan, azpimarratzekoa da antiosorgailuen erabilera, batez ere kondoia, ez? Kondoi internoa eta externoa ditzen dena, ez? Importantea da ze horrela ere ditugun praktika horiek nola baitere ekidin daitezke eta baitere beste praktikak anitzagoak direnak, ez, gorputzarekin, azalarekin zerikusia duten hoiek, ez? Zerrakit musuak, lastanak, bai, eta horrelakoak, begia da batzuetan ez ditugula sexualitate bezala bizitzen, baina praktika oso aberasgarriak dira, oso plazenteroak eta agian hoiek dira hain zuzen ere, arriskutsuenak ez direnak, ez?
Gaur gazten artean egin beharreko prebentzio lan aipatu duzue, kasuak euren artean igo direlako, baina baita bikote heteroseksualen kasuan ere.
Bai, azken finean, datuak hor daude, eta egia da, bikote heteroseksualetan gazteetan batez ere, igual prebentzio neurriak ere, ez, batez ere, igual konfiantza dugunean pertsona batekin, ja, ez dugu prebentzio neurririk hartzen, eta arduan hor ere batzuetan datoz, sustoak esango nuke, ez, hori txarrez.
Bai, Itxaso Bakedano sexologoa, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Zinemako emakume heroiak zikloaren barruan gaur arratsaldean Iturramako Zibiboxean Olivia Wilderen No te preocupes querida film estatubatuarra emanen dute arratsaldeko 6etan. Sarrera doakoa da, baina aurrez izena eman beharra dago. Gaur asteartea goizeko 12:00etatik ordu batetara irakurketa inklusiboko klubaren beste saio bat eginen da Arrosadiako liburutegian. 15ean behin egiten den klub hori helduendako da oro har eta desgaitasun intelektuala edo Down sindromea dutenendako. Jarduera doan da. Udalak Iruña fokatu argazkilaritza lehiaketarako deia egin du beste behin, eta haren bidez, 2025-eko udal egutegia irudiztatuko duten irudiak aukeratuko dira. Iruñean ateratako argaziak bihatzen dira, hiriaren begirada pertsonala islatzen dutenak. Epea azaroaren 4an amaituko da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Iruñeko udalak antolatuta abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 23an asteazkena 7etan posdatarik gabeko gutunak antzezlana Xake Produkzioak taldearen eskutik.
Sarreren salmenta la escuela de teatro.com webgunean eta Nafarroako antzerki eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
Gure hizkuntza indartzeko, etxetik eraikitzeko, Zangozan...
Giro ederrean ospatu dute Zangozan Nafarro Oinez egun handia. Antolatzailek egin duten balorazioa nabarmendu dute azken egunetan izandako euriteek lanak zaildu zizkietela, baina azkenean egoera onean zeudela parkalekuak eremuak eta zirkuitua eta gora berarik gabe izan dela jaia. Giro bikaina izan dutela jakinarazi du Eneko Alkorta Zangoza ikastolako irakasleak.
Bueno, ba, balantze oso positiboa, ez da, denak, bueno, hemen oso kontentu gaude atzo, bueno, azkenean izan genuen giroagatik, azkenean diot, bueno, azkena asteetan izan dako euriteak eta gero, bueno, atzo eguzkia atera, eguna piztu zen, eta, bueno, pues, denok nahi genuena bete zen, eta, bueno, pues, sendu dena, ez, valorazio positiboa.
Lau argi piztu zituzten atzo, Nafarro Oinezen aurtengo helburu bakoitzeko bana.
Piztu genituen zuzi bakoitza bazen, mon ikastolak aurten markatu dituen lau helburuekin lotuak. Orduan irekirek italdia horrela joan zen, ez? Piztu ikastola esan genuen eta pebetero moduko bat piztu zen, eta bueno, ekitaldia aurrera zijoala, helburu bakoitza aipatu, eta arekin, bueno, ba, zuziak piztu eta kantxe jarri genituen, ez da? Auzolana, euskara eta kalitatezko hezkuntza, jasangarritasun ekonomikoa eta jasangarritasun energetikoa.
Nafarro Oinezen aurtengo aldia landa eremu batean egin izan atxalotu dute duela 7 urtetatik eremu ez euskaldunean dagoen toki batean. Lekuko aldaketa ekitaldian berri Zangozako ikastola sortu zuten laguna komendu zituzten, auzolanean ariko dira orain ere, atzo bildu gabe geratu zen guztia jasotzen, atzo eskuratutako babes ekonomikoarekin ikastola eraberritu nahiko lukete.
Auzolanean lanean jarraitu nahi dugu, euskarari indarra ematen Zangotan eta Zangotaldean, bueno, energiari ere begira, pues baditugu gure leioak, pertsianak eta bueno, zirrikitu zeteak eta guztia konpontzen dugun eta bueno, orain dela ez da 98. Eraikin berriarekin sorturiko diru falta hori bai are kubritzen dugun bai.
Zangozako ikastola Katarraibeako Paz de Zigandari pasadio lekukoa helduden urteko jaia antolatzeko hirugarren aldiz prestatuko du Nafarro Oinez Atarrabiako ikastolak 91an eta 2010an egin zituen beste biak. Eta informazio honekin iritsiko gara errepasoaren amaierara. Mila esker eskaini diguzuen arretagatik. Arratsaldeon pasa eta bihar arte.